to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτό το αφηγηματάκι που με έχει κουράσει πάρα πολύ, με τους πλούσιους που δεν φορούν υψηλή μόδα. Οι πλούσιοι δεν φοράνε υψηλή μόδα, δεν χαλάνε τα λεφτά τους τα ρούχα. Οι πλούσιοι δεν πηγαίνουν διακοπές, πηγαίνουν business trips. Ο πλούσιος δεν θα πάει να πάρει το καινούργιο το Porsche αυτοκίνητο, θα το έχει με leasing. Ο πλούσιος θα κάνει αυτό και εσύ είσαι βλάκας, δηλαδή άλλο να μου βγούνε άλλοι financial advisors στο ίντερνετ να μου λένε ότι φταίω εγώ που δεν είμαι ο Elon Musk. Προφανώς και υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να διαχειριστείς τα οικονομικά σου, αλλά έχει καταντήσει κάπου αηδία να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αν έχουμε ένα χόμπι ή μια αγάπη ή τέλος πάντων επιλέγουμε το περισσευάμενο εισόδημά μας να το δίνουμε κάπου, να μας λένε ηλίθιους και να μας λένε ότι γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε γίνει Elon Musk. Γιατί οι 3,60 και 4,60 και 5,60 που παίρνω, γιατί αυτό το podcast δεν είναι για τους φτωχούς ή για τους πλούσιους, αποδεχόμαστε όλα τα κοινωνικά τα στρώματα, να μου λένε τέλος πάντων ότι τα λεφτά που παίρνω δεν είμαι 3 εκατομμυριούχος, όχι επειδή δεν βγήκα από τα μπαλάκια του κυρίου Λικουρέζου ή από κάποιου άλλου πλούσιου ας πούμε, ότι φταίει η οικονομική μου διαχείριση που δεν είμαι πάμπλουτη. Τέλος πάντων, σήμερα ήρθαμε για να πούμε κάποια πραγματάκια που μπορεί και να έχουμε παραβλέψει όταν λέμε στο «οι πλούσιοι δεν φορούν υψηλή μόδα». Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε πώς έχει αλλάξει αυτή η αισθητική των casual billionaires που έγινε διάσημη από τον Jeff Bezos, τον Elon Musk, τον Zuckerberg και τα τελευταία 2 χρόνια καταραίει το αφηγηματάκι ότι δεν φοράνε ακριβά πράγματα και θέλω λίγο να το δούμε μαζί. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, από το μηδέν. Οι ολιγάρχες ιστορικά κατήχαν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου, της αυτοκρατορίας τους, του βασιλείου τους, τέλος πάντων της χώρας στην οποία ήταν. Προφανώς και είχαν τα καλύτερα ενδύματα και σχεδιαστικά και από άποψη της πρώτης ύλης, γιατί είχαν και το μεγαλύτερο πλούτο ανάμεσα στον πληθυσμό. Από την αρχαία Ελλάδα λοιπόν, στο 500 π.Χ. μέχρι και τους ολιγάρχες της Αμερικής του 19ου αιώνα, τους βιομηχανικούς, κανείς ποτέ δεν προσπάθησε να σου πει ότι είστε στην ίδια τάξη. Δεν προσπάθησαν ποτέ να κρύψουν τον πλούτο τους. Μερικοί από αυτούς στοφλάσαραν στη μούρη γιατί έτσι είναι σαν άνθρωποι. Δηλαδή φέρνανε έξω το καινούριο άλογο με την καινούρια άμαξα και στοφλάσαραν, ενώ κάποιοι ήταν λίγο πιο ήπιον τόνων αυτή η επίδειξη πλούτου. Ποτέ όμως κανείς δεν προσπάθησε να σου κρύψει τα πολυτελή του κουστούμια ή κάτι τέτοιο. Οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι ολιγάρχες, όπως ήταν οι Rockefellers, βγαίναν έξω στο δρόμο πρωί-πρωί με τα κουστούμια των τριών τεμαχίων, τα 3-piece suit που λέμε, τα φρόκτα παλτό και τα ημίψηλα καπέλα. Οι Ρώσοι από την άλλη, πρωί-πρωί με τις στρατιωτικές τις στολές και τις πολυτελείς, τις υπερλούξ, τις γουνάρες, τις oversized και τα γούνινα παλτά και τα γούνινα καπέλα. Θέλω να σου πω ότι ποτέ κανείς δεν σου έλεγε αφεντικά και δούλης κατά γυναίκα μούλη μέχρι τον 20ο αιώνα. Τι συνέβη τον 20ο αιώνα? Οι ολιγάρχες άρχισαν τον 20ο αιώνα να πρέπει κάπως να σταματήσουν να επιδεικνύουν τόσο πολύ τον πλούτο για διάφορους κοινωνικούς λόγους. Θα πάρουμε για παράδειγμα την Ρωσία που είναι το πιο 38 και το πιο εύκολο παράδειγμα να καταλάβουμε. Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917, η Σοβιετική κυβέρνηση καταργεί τον ιδιωτικό πλούτο και εθνικοποιεί τις βιομηχανίες. Οπότε, οι πρώην τσαρικές ελίτ, οι πάρα πολύ πλούσιοι έμποροι, οι γεωκτήμονες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονταν τον λαό, τον απλό Ρώσο πολίτη, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά υπήρχε εκμετάλλευση στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Και όταν λοιπόν έγινε αυτή η επανάσταση, είτε τους εκτελούσαν, είτε τους εξόριζαν, είτε τους έστελναν σε στρατόπεδα εργασίας. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια επανάσταση, το να είσαι πλούσιος ήταν ουσιαστικά κατά σου. Ήταν μια θανατική καταδίκη.
Είναι η πρώτη λοιπόν φορά στην ιστορία που βλέπουμε ότι οι ολιγάρχες άρχισαν να κρύβουν τα κοσμήματα, τα είδη πολυτελείας, τα heirlooms που έχουν από τα σπίτια τους, τα βάζαν μέσα σε τείχους, ιστορίες που λένε ότι τα έθαβαν στην αυλή, τα μετέφεραν λαθρέα στο εξωτερικό, διάφορα τέτοια πράγματα. Μερικοί από αυτούς ντύνονταν αγρότες, ντύνονταν απλοί άνθρωποι peasants, μπας και γλιτώσουν τον αποκεφαλισμό. Το ίδιο γινόταν και από την απέναντι μεριά στη Γαλλία με τη Γαλλική Επανάσταση, που οι αριστοκράτες φορούσαν το φρυγικό καπέλο για να μην τους περνάνε για αριστοκράτες όταν πλέον ο λαός έπαθε κακό. Αργότερα, με το που πέφτει η Σοβιετική Ένωση το 1991, οι περισσότεροι άνθρωποι που ακούτε αυτό το podcast, καθώς και εγώ, ήμασταν πάρα πολύ ζωντανοί εκείνη την περίοδο. Τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία λοιπόν ιδιωτικοποιούνται ξανά. Δηλαδή έγιναν από ιδιωτικά κρατικά και μετά όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, τα κρατικά πουλήθηκαν ουσιαστικά σε ιδιώτες. Και δημιουργήθηκε τότε μία νέα τάξη δισεκατομμυριούχων, σχεδόν εν μία ανοιχτή. Αυτοί λοιπόν οι μετασοβιετικοί ολιγάρχες, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ new money ήτανε. Δηλαδή ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο Μικαέλ Κοντορόφσκι έδειχναν τον πλούτο τους με τα yacht, με παλάτια, με supercars, με εκτεταμένες συλλογές ρολογιών, γουνών και luxury brands, έτσι. Ωστόσο, κατευθείαν μόλις σφιχτοκολλιάσαμε, περάσαμε ακριβώς την ίδια φάση του να κρύβουμε τον πλούτο. Πότε, τη δεκαετία του 2010, όταν λοιπόν ο Πούτιν εδραίωσε την εξουσία του στη Ρωσία, οι ολιγάρχες άρχισαν πάλι να κρύβουν τον πλούτο τους, ουσιαστικά για να αποφύγουν ελέγχους, για να αποφύγουν πολιτικές εκαθαρίσεις, κυρώσεις, αυτά που έχετε ακούσει ως sanctions, και τον δυτικό έλεγχο, γιατί από τη στιγμή που μπήκε η Ρωσία στο μάτι της Δύσης, Αμερικής, Αγγλίας κτλ, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλος έλεγχος αυτών των Ρώσων εκατομμυριούχων. Ο λόγος τους που σας φέρνω τη Ρωσία σαν παράδειγμα είναι γιατί είναι πασιφανές ότι το να αποκρύπτουμε τον πλούτο όταν μας βολεύει ήταν μια στρατηγική που ακολουθήθηκε πάρα πολύ από τον 20ο αιώνα μέχρι και σήμερα, δηλαδή για πάνω από έναν αιώνα συμβαίνει αυτό μεταξύ των πλουσίων. Πάμε λοιπόν τώρα στα αγόρια μας. Δισεκατομμυριούχοι πολύ υψηλού προφίλ, όπως είναι ο Warren Buffett, όπως είναι ο Μάρκο Ζούκερμπεργκ, όπως είναι ο κύριος Μπερνόρτ της LVMH, έχουν υιοθετήσει μια αισθητική σεμνότητας, μια του σεμνού δισεκατομμυριούχου που λέμε, φορώντας απλά ρούχα, συγκεκριμένα όπως ήταν το Ζούγκερμπεργκ, αυτό το γκρι το t-shirt, και κάθονται, κάνουν αυτό που λέμε lay low, κάθονται από κάτω για να αποφύγουν τον έλεγχο. Λοιπόν, το 2008 ο Ζούκη είχε δώσει σε μια συνέντευξη στο 60 λεπτά ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου τον τρόπο ζωής του, δεν αγοράζει ακριβά ρούχα, κοιμάται σε ένα στρώμα, δηλαδή οριακά τον λυπηθήκαμε. Γιατί θα το έλεγε αυτό όταν από το Facebook βγάζει εκατομμύρια? Λοιπόν, είναι πολύ απλό, γιατί ήταν 2008. Η δική του η συσκευή, η δική του πλατφόρμα που ο ίδιος κατασκεύασε, επέτρεψε σε εμάς τους απλούς ανθρώπους του λαού και του μεροκαμάτου να εκφράζουμε τις απόψεις μας δημόσια για την κοινωνική και την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, είτε της χώρας μας είτε γενικά του κόσμου, όπως και την κριτική μας πάνω στον ίδιο. Η οικονομική κρίση του 8, παιδιά, δημιούργησε μια δημόσια δυσαρέσκεια εναντίον των υπερπλουσίων. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί στην Ελλάδα, ας πούμε, να έχουμε capital controls. Καλά, δεν είχαν έρθει μέχρι τότε, αλλά ξεκίνησε η κρίση οικονομική στην Ελλάδα, ξεκίνησε το 8-9, ας πούμε. Γενικότερα, από όλο τον κόσμο είχαμε μια μετατόπιση μακριά από τις εμφανείς επιδείξεις πλούτου, γιατί ο κόσμος είχε αρχίσει να φρικάρει. Δεν μπορούσε να καταλάβει ένας μέσος άνθρωπος γιατί του παίρνουν το σπίτι, γιατί δεν έχει να πληρώσει να κάνει τα προστοζήν, ξέρω εγώ, και ο άλλος να σου μοστράρει τον πλούτο του, έτσι. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι από την εμπειρία μου στο Harrods, σας ορκίζομαι ότι επειδή κάτι φαίνεται συνηθισμένο και απλό, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα φτηνό. Μας είπε λοιπόν ο Ζούγκερμπεργκ αυτή την παπάντζα, εμείς το φάγαμε, το διακριτικό μπλουζάκι που φοράει και τον κάνει να αισθάνεται τόσο relatable και τόσο πολύ ενισχύει την εικόνα αυτού του αυτοδημιούργητου παιδιού που με μόχθο τελείωσε το Harvard και μόνος του κατάφερε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Ναι, αυτό το τισερτάκι είναι, λέγεται πως είναι, Μπρουνέλο Κουτσινέλη από Περουβιανό βαμβάκι και κοστίζει $730. Αυτή είναι η τιμή, λίγο λιγότερο από την τιμή του μέσου δωματίου στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Οπότε προφανώς και δεν θα μας το έλεγε στη Μούρη. Σε ένα Q&A που έγινε στο Facebook το 14, σου λέει ο ίδιος ότι εγώ φοράω το γκρι μπλουζάκι κάθε μέρα για να μειώσω το fatigue του decision, να μειώσω την κόπωση των αποφάσεων. Πάλι, έχετε δει πάρα πολλούς τσιτσιφλέτσερς εκεί και financial consultants και τέλος πάντων τους απόστολους των οικονομικών, όπως τους λέμε, που μας λένε ότι ο χρόνος σου κοστίζει €250 και όχι 20 λεπτά για να πλύνεις τα πιάτα και κάτι τέτοιες βλακίες. Γνωρίζουμε όλοι, παιδιά, ότι οι εκατομμυριούχοι και τέλος πάντων οι πλούσιοι άνθρωποι που να είναι καλά να τα χαίρονται, οι άνθρωποι πολύ τους ζηλεύουμε, αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες και τις πιο απλές δουλειές. Το περπάτημα του σκύλου, το μαγείρεμα, το να πλύνουν πιάτα, έχουν προσωπικό σεφ, άλλους τους πληρώνουν τους λογαριασμούς. Τώρα άλλους τους οδηγεί το αυτοκίνητο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στο αυτοκινητάκι τους και πηγαίνουν στο κατάστημα το Ζάρα και μπαίνουν μέσα και αγοράζουν τον κρύτο φανελάκι του 399. Αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμα και premium προϊόν να είναι, πιστεύουν ότι ο χρόνος τους είναι τόσο υπερπολίτιμος που δεν θα κάτσουν να το ψάξουν. Απλά δεν θα το κάνουν. Έχουν προσωπικούς στυλίστες. Οι στυλίστες των εκατομμυριούχων, ναι, είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι. Κάνουν λοιπόν εκεί πέρα μια συνάντηση με τους μανατζαρέους, με τους ίδιους τους εκατομμυριούχους, με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις και εκπαιδεύονται για να δημιουργήσουν μια εικόνα που χρειάζεται να περάσει ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τον κάθε εκατομμυριούχο. Διαφορετικό στη λίστα έχει η Kim Kardashian και η Khloe Kardashian, γιατί άλλο είναι το μήνυμά της από τον Jeff τον Μπέζο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στο να δημιουργούν μια εικόνα και να λένε μια ιστορία, είναι και αυτοί που θα πάνε για ψώνια για αυτούς τους εκατομμυριούχους. Λέει λοιπόν ο Ζούκι, από εκεί που μας ήτανε το νέρντουλο, το παιδάκι που καθόταν μαζί με τους άλλους developers και ήταν αγκάλιασε ένα νέο στυλ. Το λέμε meta-manga, meta make America great again, γιατί τώρα είναι και φιλαράκια με τον νέο τον πρόεδρο. Φόρεσε λοιπόν σε μια παρουσίαση για προϊόντα της Apple ένα custom made μπλουζάκι με το λατινικό σύνδημα στο στήθος που έλεγε out zouk, out nihil, που μεταφράζεται σε είτε zouk είτε τίποτα. Ένα λογοπαίγνιο με το είτε κέσσερας είτε τίποτα που είχε πει παλιά ο Ιούλιος. Το μπλουζάκι φυσικά δεν είναι τυπωμένο φωτογραφείο της γειτονιάς που τυπώνει μαξιλαροθήκες, κούπες, καλεντάρια και t-shirts. Είναι του Mike Amiri. Είναι ένας Αμερικάνος designer που, αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Mike Amiri, είναι επειδή είσαι φτωχάλα. Από πού προέρχεται λοιπόν όλη αυτή η αλαζονία? Τι συμβαίνει με αυτόν τον developer που καθόταν εκεί με τους άλλους προγραμματιστές και παίζανε φίλοι και ξαφνικά από το κοστούμι μου πηγαίνει, μήπως φταίει που πρέπει κάπως να αποδείξει τη δύναμή του και ότι είναι μέσα στα πράγματα, γιατί έρχεται το αντίπαλο δέος ο Κινέζος του ByteDance, του TikTok και πρέπει να αρχίσουν να αναμετρώνται? Κάπως οι εμφανίσεις του άλλαξαν, παιδιά, πάρα πολύ και τον είδαμε με μπλουζάκια Αμύρι και με γυαλιά και με Αλεξάνδρα Μακκούιν κοστούμια και δεν συμμαζεύεται. Δημοσιεύει επίσης φωτογραφίες στο Instagram, που είναι έτσι πολύ μοντέρνο το αγόρι. Ήταν από εκεί που μας έκλεβε τα data, μας κλέβει τις γκόμενες. Να φοράει, ξέρω εγώ, oversized shearling coat και γυαλί ηλίου και έχει αφήσει μουσάκι κτλ. Και κάποια γελία ακριβά ρολόγια. Εξακολουθεί ο Ζούκι και οι υπόλοιποι πελούσιοι, βέβαια, να μην φοράνε λόγκος. Αλλά αυτό είναι, παιδιά, γιατί γενικότερα δεν είναι στη μόδα τα λόγκος και γενικά είναι γενική παραδοχή ότι είναι κίτσερ, παιδί μου, να φοράς έτσι πολλά λόγκο. Πέρσι, σου λέει, πήγε στο γάμο του Ανάντα Μπάνι και πέρασε εκεί λίγο χρόνο θαυμάζοντας την συλλογή των ρολογιών του. Δεν περνάει πολύ καιρός μετά από αυτό, ο Ζούκερμπεργκ αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους συλλέκτες βαρέων βαρών ρολογιών στη γη, από τους μεγαλύτερους, έχοντας αγοράσει όλα τα ρολόγια που μπορείς να φανταστείς, Πατέκ Φιλίπ κτλ. Και αναστάτωσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αγόρασε ένα Grobel Forge Handmade 1. Τι είναι το Grobel Forge Handmade 1? Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο ρολόι που το λέει και το όνομά του, είναι handmade. Έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια και χρειάστηκε 6.000 ώρες εργασίας για να φτιαχτεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πλούτος εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλος όσον αφορά τις επιλογές στην καρδαρόμπα του. Έχουμε δει πολλά custom κοστούμια του. Λοιπόν, αυτό το Silicon Valley Steel που προσπαθούσε να αποφύγει τον τελευταίο καιρό, του είχε γίνει σαν στολή. Φοράει συνεχώς κοστούμια σε κάτι βαρετά χρώματα, γκρι, μπλε κτλ. Γιατί πήγαμε πάλι από αυτό το surfer boy πάλι στα κοστούμια? Γιατί υπάρχει scrutiny, παιδιά, για όλο το Silicon Valley, είναι στο στόχαστρο, περνάνε εξονυχιστικούς ελέγχους, ειδικά μετά τα σκάνδαλα, με τα leaks των δεδομένων, με κάποια άλλα τέτοια πράγματα που έχουν γίνει με τη Meta. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι είναι ένας σοβαρός τέλεχος εταιρείας, ότι έχει οριμάσει αυτό το αγόρι. Βλέπετε ότι τα ρούχα πάρα πολλές φορές περνάνε μηνύματα. Εσύ πιστεύεις, γράψτε μου στα σχόλια, στείλτε μου στο Instagram, δεν με πειράζει. Πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι άλλαξε το στυλ του σκόπιμα? Γιατί εγώ το πιστεύω. Ο επόμενος τύπος που θέλω να σχολιάσουμε είναι ο Ρωμαίος, λάτρης του ρωμαϊκού πολιτισμού, Elon Musk. Οι προσπάθειές του να φανεί λίγο περισσότερο άνθρωπος και λιγότερο χαρακτήρα sim μου έχουν φανεί πολύ συγκινητικές, να το πω αυτό. Αλλά σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να μιλήσουμε για το στυλ του. Ξεκινάει λοιπόν τις πρώτες κινήσεις στην καριέρα του όταν αγόρασε την PayPal, μετά αγόρασε την Tesla, δεν ξέρω τι κατά έχει κάνει. Στις πρώτες συνεντεύξεις του έχουμε ένα τυπά πάρα πολύ απλό που μας λέει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί έχουμε μόδα και ότι η μόδα είναι χάσιμο χρόνου. Όλη αυτή η μινιμαλιστική προσέγγιση στον ντύσιμο και όλο αυτό το βάζω την προσωπική μου εμφάνιση σε δεύτερη μοίρα γιατί θέλω να εστιάσω στην καινοτομία και την τεχνολογία, αυτό το πάρα πολύ κουρασμένο και ξεπερασμένο κόνσεπτ το είχε οθητήσει πάρα πολύ ο Elon Musk στις αρχές της καριέρας του. Μετά βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και ενδιαφέρεται για τη μόδα. Έχει δημιουργήσει ακόμα και δική του AI πασαρέλα. Όσο και να μην τον συμπαθώ, παιδιά, θα σας πω ότι αυτή η AI πασαρέλα του Elon Musk που την παρουσίασε στο X, προηγούμενο Twitter, ήταν πάρα πολύ αστεία πραγματικά, όπου παρουσίαζε όλους τους παγκόσμιους ηγέτες που φορούν σχέδια μεγάλων σχεδιαστών. Ήταν όντως πάρα πολύ αστείο. Οι αγαπημένοι σχεδιαστές του Elon Musk είναι ο Rick Owens, ο Saint Laurent, ο Tom Ford. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν του αρέσει η μόδα τελικά. Έχει αποκτήσει αυτό το στυλ του, είμαι αφεντικό, είμαι ηγέτης, είμαι ένας μάτσο Αμερικάνος πλούσιος. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει αγκαλάσει τη στοιχεία του power dressing που λέμε. Είναι πιο δυναμικό, πιο επιβλητικό το ντύσιμό του και αυτό γιατί θέλει να κάνει να δώσει την αίσθηση ότι κάνει dominate, ότι είναι κυρίαρχος πάνω στην αγορά. Τον βλέπουμε πολλές φορές να φοράει τέτοια στοιχεία που τονίζουν αυτή τη δύναμη, όπως είναι τα δερμάτινα μπουφάν που είναι πολύ σκληρά, μαύρα κοστούμια πάρα πολύ καλοραμένα, ενισχύουν πάρα πολύ την εικόνα του ισχυρού του άντρα. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση μεταξύ των στελεχών της Silicon Valley που κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, εξωφρενικά θα λέγει κανείς, σε αυτό το στυλ που είναι επικεντρωμένο στην εξουσία και τη δύναμη. Δεδομένου ότι εγώ έχω αιμονή με τις ιστορίες, με τις θεωρίες συνωμοσίας και τις μικρές ιστοριούλες για τη μόδα, θέλω να σας μοιραστώ μαζί σας και αυτή του Elon. Το 2018 λοιπόν στο Met Gala φοράει ένα λευκό κοστούμι που είναι από πίσω του χαραγμένο στο ίδιο χρώμα, οπότε δεν ήταν και πάρα πολύ ευδιάκριτο, η φράση Novus Ordo Seclorum που σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων, νέα παγκόσμια τάξη. Για το ιστορικό πλαίσιο αυτής της φράσης, αυτή η φράση είχε επιλεχθεί από τον Charles Thomson, ο οποίος ήταν γραμματέας του Continental Congress, ας πούμε, και σχεδίασε την πίσω πλευρά της μεγάλης φραγίδας το 1982. Τώρα, οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας που τις αναλύουν και όλα αυτά, σου λένε ότι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων ένιωσε ότι έρχεται από την εκλογή του Τραμπ, που είχε εξελεχθεί λίγο πριν, 2 χρόνια πριν, και του έδωσε αυτή την υπερδύναμη. Τότε μου φαινόταν πάρα πολύ αστείο όταν το είχα ακούσει. Α, ξέρω, βγήκε ο Τραμπ και ένιωθα ασταμάτητος και έβαλε το νέο τάξη πραγμάτων σε σακάκι. Fast forward στο σήμερα, που τον βλέπουμε δίπλα στον νεοδιοριστέντα πρόεδρο να κυβερνάει ουσιαστικά την Αμερική με το άλλο το ηλίθιο δίπλα να μην καταλαβαίνει τα μισά από αυτό που του λένε, δεν το βρίσκω καθόλου περίεργο. Και είναι ίσως η πρώτη φορά που λίγο με τις θεωρίες συνωμοσίες λέω βρελές. Τέλος πάντων, τώρα περπατάει στο δρόμο και φοράει τα πιο άσχημα μπλουζάκια όλων των εποχών. Αν δείτε τις τάμπες που επιλέγει σε κάτι αγώνες που πήγε, ακόμα και εκεί που ήταν με τον Τραμπ κτλ., μαζί με το πιο άσχημο καπέλο στην ιστορία, Make America Great Again και Trump was always right. Ποιος νοιάζεται για το στυλ του Elon Musk? Γενικότερα είναι όσο πλούσιος και να είναι ένας άνθρωπος, όταν δεν τον εκτιμάς γιατί σαν προσωπικότητα σου φαίνεται ένα αστείο και μισό, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το ντύσιμό του. Ο τελευταίος μας τυπάκος για σήμερα είναι ο CEO entrepreneur born in 1964, Jeffrey Bezos. Ευχάριστο μουσικό διάλειμμα αυτό, αχρίαστο τελείως. Λοιπόν, η στιλιστική περίοδος, ας πούμε, που χαρακτηρίζει τον Jeff αυτή τη στιγμή είναι η casual power εμφάνιση που λέγαμε. Όμως έχει ένα σημείο καμπής στο στυλ του ο Jeff. Είναι το πριν το διαζύγιο και μετά το διαζύγιο. Πρέπει να άλλαξε στη λίστα ή πρέπει κάπως η καινούργια του γυναίκα να έχει βάλει το χέρι της, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο glow up. Στις πρώτες του μέρες είχε μια πάρα πολύ προσιτή εμφάνιση, οριακά βαρετή, πολύ casual, που τέριαζε πάρα πολύ σε ένα startup περιβάλλον. Το να ντύνεσαι για τη δουλειά που έχεις, ειδικά όταν η δουλειά σου εκτίθεται στα media, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι φορούσε λοιπόν? Φορούσε τζινάκια, πολύ απλά dad cut, ας πούμε, dad jeans. Φορούσε casual t-shirts, αθλητικά παπούτσια, κάτι vests έτσι τύπου khakis. Τι να σας πω, συνήθως τον βλέπαμε με πάρα πολύ απλή και χάλια ενδυμασία. Είχε αρχίσει και αραίωση στο μαλλί, είχε τέλος πάντων επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Amazon και δεν ασχολιόταν καθόλου. Όλα αυτά τα αντικείμενα που είχε, προφανώς ήταν όλα quiet luxury. Υπάρχουν και πράγματα που έχουν βγει κατά καιρούς για το πόσο ακριβά ήταν, ας πούμε, τα vests και τα κάκες και τα jeans του. Αλλά θέλω να σου πω, για την startup ήταν μια χαρά, ακόμα και αν ήταν ακριβά. Στη δεκαετία του 90 φαινόταν μεγαλύτερος από ό,τι είναι τώρα. Έβαζε κάτι μπλε πουκάμισα του παππού σου, κάτι ξεπερασμένα παντελόνια, είχε μηδέν αίσθηση της μόδας. Και καθώς λοιπόν έρχεται η κρίση της μέσης ηλικίας και αυτό το glow up που λέμε μετά το διαζύγιο, είναι παράλληλα στο δρόμο για να γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Δίπλα του ανταγωνιστές είναι ο Elon Musk και ο Larry Ellison και κυνηγάει την πρώτη θέση. Και αρχίζει λοιπόν τώρα ο δικός σου και συνεργάζεται με έναν personal trainer, Wes Orkeson, ο οποίος ήταν ο γυμναστής του Tom Cruise και του Gerald Butler για διάφορους κινηματογραφικούς ρόλους που ήθελαν ένα κορμί θανατηφόρο σε θέλουμε έναν όρο. Και έχει λοιπόν ενσωματώσει στην καθημερινή του προπονησούλα χαμηλού βάρους και αντίσταση σε κιλά κτλ. Και έχει χτίσει μια κορμάρα για την ηλικία του, γιατί παιδιά δεν είναι και μικρός. Είπαμε, born in 1964. Η νέα του ιεραβωνιάρα, η Lauren Sanchez, είναι επιχειρηματίας γυναίκα. Είναι επιχειρηματίας, τηλεοπτική περσόνα. Πρέπει να έχει βάλει το χέρι της, παιδιά. Όταν γνωρίστηκαν αυτοί οι δύο, άρχισαν να βγαίνουν όταν ήταν παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Και τελικά άφησαν τους αντίστοιχους συντρόφους τους ο καθένας για να είναι μαζί. Εγώ αυτό δεν το κατηγορώ. Ο έρωτος μπορεί να σε χτυπήσει, τέλος πάντων οι άνθρωποι είναι μαζί. Δεν ήταν ότι κάνανε μια πιτσικουλιά, τέλος πάντων αλλάξαν συντρόφους. Και είναι η πρώτη φορά λοιπόν που βλέπουμε τον Τζεφ να απολαμβάνει κάτι πολυτέλειες που δεν τις είχε πριν. Από δράσεις, βόλτες με ιδιωτικά τζετ, ραντεβού για δείπνο στα πιο περιζήτητα εστιατόρια στον κόσμο, να τον τραβάνε φωτογραφίες, ταξίδια για shopping. Ταξίδι τώρα ο Μπέζος να πηγαίνει στο Μιλάνο, ας πούμε, να ψωνίζει σχεδιαστές. Ποτέ. Και να σου οι βόλτες με τα γιότ, και να σου οι προσκλήσεις στα πάρτι μεταξύ των κορυφαίων star. Και μου έχει γίνει ο Τζεφ ο Μπέζος τώρα Hollywood star. Από το πουθενά. Έχει αγκαλιάσει ένα στυλ εντωμεταξύ, τύπου μάτσο μάτι Silicon Valley, λίγο μοιάζει με ένα Vin Diesel, με ένα Statham της αρχές της δεκαετίας του 2000. Γενικά αυτή η κρίση μέσης ηλικίας που τον έχει βρει από το 18, ξέρω εγώ, μέχρι και τώρα, είναι λίγο περίεργοι. Οι casual εμφανίσεις του είναι πολύ πιο αδύναμες. Είναι αυτό το off-duty billionaire με πολύ casual πράγμα, αλλά μπορείς να καταλάβεις από τις παπαρατσικές του σε ποιες έχει ακούσει το στη λίστα του και σε ποιες πήγε μόνος του ξυπόλυτο στα γκούρια. Όταν έχει ακούσει το στη λίστα του, κυκλοφορεί με μαύρες μπλούζες κολλητές, γυαλί ηλίου, μπότες, λίγο έτσι αυτό το κακό του, το bad boy energy, και όταν κάνει έτσι πιο επίσημες εμφανίσεις, κυκλοφορεί Prada 2012 σαν τον Βίλαν από το Hollywood, πάρα πολύ έτσι σλίκ κοστούμια, τον Ford κτλ. Αλλά είναι και κάποιες εμφανίσεις, ρε παιδί μου, που καταλαβαίνεις από τον Μπέρκινστο και τη Βερμούδα και το Χαβανέζικο το πουκάμισο ότι κάπως δεν έχει ακούσει το στη λίστα του. Είναι σαν αυτές που πηγαίνουν στο My Style Rocks και πάνε διαφορετικές τη μία μέρα, διαφορετικές την άλλη. Ο Tom Ford λοιπόν είναι ο go-to σχεδιαστής του μπέζου για τα κοστούμια. Γενικότερα δίνουν τα κοστούμια του Tom Ford, τα έχετε ακούσει πάρα πολύ σε αυτό το επεισόδιο, γιατί δίνουν ακριβώς αυτή τη γυαλιστερή, sleek, polished εμφάνιση που χρειαζόμαστε όταν έχουμε υψηλό προφίλ. Έχουν μια κλασική αισθητική που στρέφονται όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αντανακλώντας αυτήν την εκλεπτισμένη εικόνα που θέλουν να σου δώσουν. Ο Τζεφ για τα πιο καθημερινά του ρούχα προτιμά Μπρουνέλο Κουτσινέλη, Λόρο Πιάνα, Ραλφ Λόρεν και Μπριόνι, που αναμφίβολα έχουν την πιο καταπληκτική ποιότητα και είναι και πάρα πολύ διακριτική. Είναι silent fashion houses, είναι πολύ quiet luxury houses. Οπότε αυτοί είναι οι τρεις εκατομμυριούχοι, ας πούμε, που γίνονται πιο συχνά πρωτοσέλιδα, γι' αυτό έπιασα αυτούς. Φυσικά και υπάρχουν και πολύ περισσότεροι άνθρωποι για τους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει σήμερα, αλλά αυτοί είναι έτσι πολύ στην επικαιρότητα και out there και ο κόσμος ασχολείται με το τι φοράει. Ακριβώς λοιπόν επειδή φοράνε ήσυχη πολυτέλεια, δεν σημαίνει ότι οι ντουλάπες τους δεν είναι ακριβές. Και το ανάλογο πηγαίνει και με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια κτλ. Τώρα, έχει διαφορά, παιδιά, και από πού είναι ο εκατομμυριούχος. Γιατί σας είπα, στην θητεία μου στα Χάρα τους γνώρισα και πολλούς ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και πολλούς ανθρώπους μέσα από τη Ρωσία, ξέρω εγώ, που είναι λίγο πιο υπερβολική, αλλά και πάλι είναι λίγο toned down. Γενικά αυτή η υπερβολική ένδειξη πλούτου έρχεται κυρίως από τις μέσες οικογένειες. Δηλαδή κάτι influencers που βλέπεις με τις Louis Vuitton, με τα καλά αυτοκίνητα, με τα μεγάλα σπίτια, αν σταματήσουν το influencing σήμερα, σε 6 μήνες δεν θα έχουν να φάνε. Δεν έχουν από πίσω χτίσει κάτι που να τους δώσει διάρκεια και να τους δώσει και αυτή την άνεση ότι δεν χρειάζεται όλο αυτό το υπερβολικό, αυτή η υπερπροβολή. Οι εκατομμυριούχοι γενικότερα, όχι αυτοί οι billionaires, trillionaires ας πούμε, που κυνηγάνε την πρωτιά, οπότε έχουν όσο περισσότερα πράγματα publicly μπορούν, υποθέτω, για να μετράμε τον πλούτο μας. Υπάρχουν και κάποιοι εκατομμυριούχοι, πάρα πολλοί από αυτούς, που κρύβουν τα είδη πολυτελείας που μπορούν εύκολα να τιμολογηθούν με έναν ειδικευτό μάτι, έναν εκπαίδευτο μάτι. Γιατί, παιδιά, υπάρχει αυξημένος έλεγχος για πολλά πράγματα. Για το ξέπλυμα χρήματος, για τους φορολογικούς παραδείσους που λέμε. Οπότε αυτοί έχουν και κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Έχουν αυτούς που λέμε offshore λογαριασμούς υπεράκτιους, ψηφιακά νομίσματα, shell businesses, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε προτιμούν και εκεί να δίνουν βάση. Παίρνω όλο αυτό το κίνημα κατά της μόδας και κατά του high fashion πολύ προσωπικά, γιατί η μόδα δεν είναι αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι, ότι τα brands και βγάζουν λεφτά και η Kering και η LVMH. Η μόδα είναι κάτι πολύ παραπάνω, είναι τρόπος έκφρασης. Ναι, προφανώς και προτιμώ τις παλιές καλές μέρες που οι σχεδιαστές ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την καινοτομία, για την αριστεία, για το τι θα δείξουν στον κόσμο, αντί για τώρα που είναι όλα στο Θεό. Οι τιμές, παιδιά, στα luxury brands φέτος είναι εξωφρενικές σε σχέση με το πριν 10 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εμείς που αγαπάμε τη μόδα και δουλεύουμε πολύ σκληρά, θα πρέπει να δίνουμε τα λεφτάκια μας, ας πούμε, για να συμβάλλουμε στον πόλεμο της Kering και της LVMH για το ποιος θα γίνει πιο πλούσιος, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η μόδα. Τη μόδα έτσι θέλουν να τη βλέπουν κάποιοι. Και όσον αφορά το quiet luxury, Υπάρχουν κορίτσια εκεί έξω που το clean girl aesthetic και το quiet luxury και αυτά τα όλα μπες και όλα άσπρα και μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να μυρίσω την ανάρτησή σου στο Instagram ότι είσαι ένας πάρα πολύ καλός και περιποιημένος και καθαρός άνθρωπος και μυρίζεις για σεμί και αγιόκλημα. Αυτό το υποστηρίζω full on. Αν το κάνεις για το aesthetic, γιατί σ' αρέσει, γιατί το γουστάρεις, είμαι 200% μαζί σου. Αν το κάνεις για να πιστέψουμε ότι είσαι πλούσια ή για να μιμηθείς το στυλ των πλουσίων, δεν μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα συμφωνώ με αυτό, μου φαίνεται οριακά αστείο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα κορίτσι με ένα μέσο μισθό, αν κάνει οικονομία για 3, 4, 5, 6 μήνες, μπορεί να αγοράσει ένα αθλητικό Gucci. Άρα δεν έχει νόημα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τόσο accessible τα luxury brands από την άποψη ότι ναι μεν έχουν ακριβίνει αλλά δεν χρειάζεται να αγοράσεις τσάντα, μπορείς να αγοράσεις κάτι άλλο, ένα μπλουζάκι κάτι. Δεν χρειάζεται να πείσεις κανέναν με τα ρούχα σου για την οικονομική σου κατάσταση. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι, τόσο έντονα πράγματα και ωραία στυλ και διαφορετικά και quirky και fun που μπορείς να κάνεις με τον ντύσιμό σου. Αν όντως σου αρέσει το clean girl aesthetic, είμαι full on μαζί σου. Αν θεωρείς ότι θα σε δω μέσα στα μπες ντυμένη γρανίτα βανίλια και θα πιστέψω ότι είσαι πλούσια, γελάω. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, θα ήθελα να κάνετε share εκεί με τους φίλους σας, να κάνετε subscribe, να δώσετε και μια βαθμολογία σε αυτό το podcast. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead and out of this world.